ก็วันนี้ก็จะเล่าเรื่องการอยู่ด้วยธรรมธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมเป็นปกติความเป็นอยู่ด้วยธรรมเป็นปกติของผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าผู้อยู่ด้วยธรรมเป็นปกติผู้อยู่ด้วยธรรมด้วยปกติสมัยพุทธกาลก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งไปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าธรรมวิหารีธรรมวิหารีเขาเก่าไว้อย่างนี้อย่างนี้เช่นไหนจึงเรียกว่าธรรมวิหารีคนประเภทไหนที่จะเรียกว่าธรรมวิหารีพระเจ้าข้าคือว่าผู้อยู่ด้วยธรรมคือว่าธรรมะคือความจริงหรือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่บุคคลที่ผู้ปฏิบัติเพิ่งบรรลุเพิ่งเข้าใจเพิ่งได้จากการปฏิบัติเมื่อเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็มีผลมีหนทางแล้วก็มีผลที่จะพึงได้ตัวผลต่างๆนั่นเรียกว่าธรรมะคือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์แห่งศีลบริสุทธิ์แห่งสมาธิบริสุทธิ์แห่งปัญญาความเห็นจิตติความเห็นแล้วเราจะอยู่ด้วยธรรมะข้อต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสคุณธรรมต่างๆก็อยู่ด้วยธรรมะเหล่านั้นอยู่ได้อย่างไรเป็นข้อสงสัยแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีบุคคลในโลกนี้มี5จำพวก5จำพวกจำพวกที่หนึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาพระสูตรศึกษาพระวินัยศึกษาพระอภิธรรมศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกหมวดทุกแบบทั้งคาถาทั้งไวยากรณ์ทั้งอภูตธรรมทั้งชาดกทั้งอิทธิวุตกะทั้งหลายๆอย่างนะทำทั้งหลายของพระพุทธเจ้าก็ศึกษาให้หมดวันนี้จำพวกหนึ่งก็ทำอย่างนี้แล้วก็ทีวสังอตินามิติปล่อยวันคืนเดือนปีล่วงเลยไปวันปล่อยเวลาให้ผ่านไปพอใจว่าเราเรียนมาแล้วเรียนแล้วก็นอนเรียนแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างบางคนเราก็เห็นในโลกนี้ก็ยังมีคนที่ชอบศึกษาดีใจในการศึกษาเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเพราะมากลึกซึ้งสุขุมคนก็ชอบจับกลุ่มคุยกันสนทนากันอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยปล่อยวันเดินคือเดินปีล่วงเลยไปโดยหนึ่งไม่ได้ณอนุยุนจติณลินจติไม่ใช่รินจติปฏิสารานังคือทิ้งที่สงัดการลีกเล้นทิ้งคือทิ้งห้องทิ้งที่อันสงบสงัดไม่ได้คิดว่าจะออกไปลีกเล้นไม่ได้คิดว่าจะออกไปหาที่ สุญญาคารหรือป่าหรือต้นไม้คิดเองเลยว่าจะอยู่กับหมู่คณะอยู่ไปไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ออกไปทำอะไรคนจำพวกนี้เรียกว่าปริยัติพาหุโลผู้มากก็โดยปริยัติการศึกษาเราเรียนไม่ใช่โนเจธรรมวิหารีไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมจะเรียนรู้สักเพียงเท่าใดก็ตามก็ยังมันพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าใบลานเปล่าใบลานเปล่าตุจะปุถิละอย่างที่มีเรื่องในสมัยพุทธกาลพระเถระที่ทรงพระไตรปิฎกทั้ง7 คัมภีร์ทั้งไม่ใช่ทั้ง45 เล่มนะพระไตรปิฎกทั้ง3 ปิฎก7 ครั้งไม่ใช่7 ครั้งนะ7 ครั้งก็หมายความว่าไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นนะในชาติก่อนๆในพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆถึง7 ครั้งนะจึงติดเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยติดตัวมาวาสนาก็เพราะว่าได้ท่านเข้าไปเรียนปุ๊บได้ท่องได้เป็นดกได้หมดพระเจ้าก็บอกว่าใบลานเปล่าก็ไม่มีประสบการณ์อะไรทั้งนั้นไม่รู้ธรรมะทั้งนั้นไม่ได้ข้อธรรมะทั้งสิ้นไม่ได้อะไรเลยเขาไม่มีประสบการณ์ในการเข้าไปถึงคุณธรรมนั้นนั้นประเภทที่สองประเภทที่หนึ่งนะท่านก็จึงต้องออกไปหาสามเณรตามที่เราเคยได้ยินนะเราไปหาสามเณรอายุ7 ขวบได้บรรลุธรรมเพราะทิ้งได้แต่ที่แรกท่านก็นอนใจท่านก็ไม่คิดจะทำอะไรไม่คิดจะออกไปปฏิบัตินะประเภทที่หนึ่งอย่างนี้ก็มีอยู่คือการเรียนนี่มันดีที่ว่าเราจะไปสอนคนอื่นได้การเรียนปริยัติก็มีผลเมื่อก่อนอาตมาไปสอนที่กรุงเทพจำไม่ได้ว่าเล่าให้ฟังหรือยังสอนเขาว่าผลแห่งการศึกษาเราเรียนมีเยอะแยะนะไม่ใช่ว่าไม่มีผลผลก็มีทั้งแง่ทั้ง1ปวดหัว2เครียด3เสียสุขภาพ4ถือตัว5ไม่ฟังใคร6เถียงกันแต่ไม่ได้มันมีทั้ง10นะ7ก็คืออะไรฟุ้งซ่านเจ็ดฝูงสร้างนี่ผลที่จะได้จากการเรียนปริยัตินะยากที่จะเป็นอาจารย์เนาะเรามาสอนคนก็ต้องบางครั้งก็ต้องฝูงสร้างก็ต้องคิดมากก็ต้องมาปัญญัติขึ้นต้องเรียนมาก่อนอันนี้เป็นประเภทที่สองก็เป็นอย่างนี้แหละประเภทที่สองก็ต่อไปพ่อเรียนมาแล้วเรียนให้หมดเรียนคำสอนพระพุทธเจ้าให้ครบเรียนแล้วก็ไม่พอใจแค่นั้นนะต่อไปสอนคนอื่นบัญญัติวิธีปฏิบัติให้คนอื่นอย่างบัญญัติการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการกราบสติปัฏฐานวิธีรูปแบบปฏิบัติให้เขาแล้วสอนคนอื่นบัญญัติขึ้นเอาอุปมาอุปไมยขึ้นมาเปรียบเทียบต่างๆโยกกันนั่นโยกกันนี่ต่อสอนเป็นลำดับต่อไปวิธีสอนคนดึงคำสอนพระพุทธเจ้ามาเลี้ยงมาสอนให้คนอื่นเข้าใจได้ดีนี่มีตัวอย่างสมัยพุทธกาลเหมือนกันไม่ใช่ตุชโบธิระนะอีกรูปหนึ่ง จำไม่ได้สงสัยว่าไม่ได้ระบุชื่อนะถ้าท่านออกไปสอนตั้งสำนักของตัวเองเห็นว่าตัวเองเหมาะที่จะเป็นอาจารย์เพราะ เข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าได้ดีมากจนลูกศิษย์ของท่านบรรลุธรรมทั้งนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกรูปนะตัวเองยังเป็นปุถุชนนะแต่ลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนะตัวเองก็นึกว่าตัวเองเก่งแล้วดีใจเห็นลูกศิษย์ก็เก่งทั้งนั้นนะเดินนั่งทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติตลอดนะลูกศิษย์ก็เงียบสงบมีมารยาทดีอาจารย์ก็ดีใจภูมิใจจนวันหนึ่งมีลูกศิษย์รูปหนึ่งก็เอ๊มาคิดว่าเอ๊อาจารย์ของเราจะบรรลุได้อะไรหรือยังคิดขึ้นมาพอคิดขึ้นมาปุ๊บรู้ทันทีว่าอาจารย์ยังเป็นปุถุชนอยู่อาจารย์ไม่ได้อะไรเลยอาจารย์ไม่เคยปฏิบัติเราจะทำยังไงให้อาจารย์รู้ตัวขึ้นเข้าไปหาอาจารย์แล้วก็ขอบทเรียนรู้ว่าอาจารย์ยุ่งอาจารย์มีลูกศิษย์เข้ามาหาเยอะแยะมีโยมมาถวายของอะไรอย่างนี้เข้ามาช่วงนั้นนะอาจารย์ยุ่งอยู่โออาจารย์ขอบทเรียนโอ้ทำไมมาเวลาเนี้ยผมยุ่งผมไม่มีเวลาที่จะสอนท่านลูกศิษย์ก็นั่งมองอาจารย์ตรงๆแล้วก็พูดตรงๆว่าท่านไม่มีเวลาสำหรับตัวเองเลยท่านจะมาสอนคนอื่นทำไมตัวท่านยังไม่ได้อะไรเลยท่านไม่มีเวลาสำหรับตัวเองนั่นแหละแล้วก็ลอยขึ้นบินออกจากหน้าต่างไปเลยต่อหน้าอาจารย์อาจารย์สะดุ้งรู้ตัวขึ้นเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงโดนสอนอย่างนี้ก็ทำให้เครียดเหมือนกันลูกศิษย์กลับมาสอนอาจารย์ก็ทำให้เครียดหนีไปเลยไม่สอนต่อไปไม่สอนดีกว่าหนีไปเข้าป่าทิ้งลูกศิษย์ทุกคนแล้วก็เข้าป่าไปปฏิบัติปฏิบัติอยู่รูปเดียวเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเครียดนึกถึงแค่นี้ว่าเราสอนคนอื่นบรรลุตัวเองยังเหมือนเด็กนะเหมือนคนโง่นะลูกศิษย์ไปฉลาดตัวเองก็แย่เดินไปโอ้จนไม่บรรลุเลยเพราะตัวเองเพราะใจมันไม่ปล่อยนะใจมันเครียดต้องการที่จะบรรลุให้ได้บางคนก็เป็นอย่างเงี้ยเข้ามาก็ไม่บรรลุอะไรเพราะต้องการที่จะบรรลุนะคอยจับอันนี้เกิดขึ้นนี่ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ใช่มั่งอันนี้เป็นหนทางก็มั่งตามลงไปเรื่อยๆเพราะต้องการมีความต้องการอยู่จนจะรู้ตัวว่าไม่มีอะไรที่น่าต้องการน่ายึดจนไม่อยากได้อะไรผมไม่อยากได้อะไรปุ๊บได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดจนถึงสูงสุดนะเพราะเราปล่อยได้นะท่านก็ไม่ปล่อยหรอกเดินนั่งเดินนั่งจนเครียดมากกันต้องปวดหัวก็ปวดนะนั่งลงน้อยใจมากน้อยใจขนาดนะตัวเองแย่นะเดี๋ยวแก่เดี๋ยวตายไม่รู้จะทำยังไงจนร้องไห้นั่งร้องให้อยู่อย่างนั้นร้องให้สงสารตัวเองตัวเองไม่ได้อะไรเลยจากชีวิตนี้เกิดมาเป็นมนุษย์มีแต่ดูแลโคของคนอื่นตัวเองไม่มีโคสักตัวดูแลโคคนอื่นให้เขาได้โคที่เก่งที่ดีโคของเราไม่มีสักตัวร้องให้ร้องให้จนมีเทวดาองค์หนึ่งเนรมิตขึ้นมานั่งต่อกับพระเถระติดกับพระเถระร้องให้ตามพระเถระลืมตาดูอะไรนะเทวดามาร้องให้ทำไมคนมาร้องให้ทำไมเทวดาก็หยุดก็มองให้นะก็เห็นว่าท่านร้องไห้ท่านก็เป็นอาจารย์ใหญ่ท่านร้องไห้ก็แสดงว่า ต้องเป็นทางที่จะบรรลุธรรมแล้วก็ตามท่านนั่นแหละเอาแกก็นึกว่าแกอยู่รูปเดียวปรากฏว่าเทวดาคอยดูว่าท่านจะบรรลุธรรมก็เขาจะได้จับวิธีปฏิบัติของท่านเขาก็ตามท่านก็ร้องให้เขาก็ร้องให้ตามเราทำยังไงเนาะทำให้ท่านละอายใจนะรูปตัวขึ้นเอ๊ะเราไม่ใช่โมฆะบุรุษนะเราควรไม่ควรที่จะนั่งร้องให้ขอลุกขึ้นปฏิบัติต่อแล้วก็ครั้งนี้ก็ปล่อยได้นะร้องให้แล้วก็ปล่อยได้แล้วไม่หวังอะไรตายก็ตายเอาเลยปฏิบัตินะเดินนั่งเดินนั่งจนได้บรรลุนะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าท่านปล่อยได้แล้วต้องอาศัยเทวดามาโง่ตามเทวดาก็โง่เหมือนกันนะมาร้องไห้ก็ต้องเป็นทางที่จะบรรลุธรรมให้อาจารย์ใหญ่ร้องไห้อันนี้เราก็อย่าไปหลงตัวว่าเป็นอาจารย์นะบางคนก็อยากจะเป็นอาจารย์จริงๆนะเมื่อก่อนอาตมาก็อยากจะเป็นกันอยากจะสอนคนก็เมื่อเห็นว่าสอนคนแล้วเขาได้ดีนะเขาได้ดีเขาก็ไปของเขาคนใหม่มาเขาได้ดีเขาก็ไปเขาได้ดีเขาก็ไปเขาได้ดีเขาก็ไปเอ้าเมื่อใดเนาะมันจะสิ้นสุดก็ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับตัวเรานะสัตวโลกไม่มีที่สิ้นสุดเราจะสอนให้ครบก็ต้องเข้าไปสอนทั้งคนทุกคนนะแล้วก็ทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งสัตว์ทั้งหลายมันไม่หมดนะทำให้เราคิดว่าเออสอนก็ได้แต่ว่าที่สำคัญมันต้องดูแลโคของตัวเองนะการสอนนี่บางคนก็ชอบอยากจะสอนสอนคนอื่นบัญญัติให้คนอื่นอันนี้เรียกว่าบัญญัติที่พาโหโลไม่ใช่ธรรมวิหารนี่ไม่ใช่อยู่ผู้อยู่ด้วยธรรมนะเห็นอาจารย์ตังๆเก่งๆก็ไม่ได้อยู่ที่การเป็นอาจารย์นั่นแหละบางครั้งก็สอนผิดๆถูกๆก็มีการที่จะเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้การสอนเก่งไม่สอนเก่งบางโลกก็สอนไม่เป็นพระอรหันต์บางโลกก็ไม่สอนเลยก็มีในข้อที่สองข้อที่สามจำพวกที่สามเขาพูดเพราะเรียนมาแล้วสังเกตไหมว่าการเรียนนี้มีความหมายนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนที่ไม่เรียนก็ไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมต้องเรียนไว้ก่อนต้องศึกษาอย่างน้อยก็ให้เข้าใจในสติปัฏฐานสี่เพราะเป็นหัวใจของพระไตรปิฎกถ้าได้ก็เอาหมดนะเอาให้หมดนะแต่อย่าไปพอใจแค่นั้นนะแล้วก็เราจะเอาความเรียนแนวนี้มาทำอะไรบ้างก็ต้องคิดเอาเองบางคนก็เรียนมีเวลาก็เห็นเขาเข้าไปเรียนอภิธรรมเรียนอะไรเรียนปฏิปิฎกแต่ไม่เคยจะเห็นเข้าป่าปฏิบัตินะหรือเข้าสำนักวิปัสสนาอย่างอุกฤษอย่างเอาจริงเอาจังนะโดยมากเขาจัดคอร์สเป็น5 วัน7 วัน10 วันเป็นอันมากเขามาเรียนอภิธรรมเป็นปีเนี่ยมันง่ายเรียนก็เรียนง่ายเอาแล้วประเภทที่สามคือสัทธยายคนที่พ่อเรียนมาแล้วสัทธยายสัทธยายธรรมก็สวดมนต์อันนี้ก็มีตัวอย่างเยอะจนอาตมาได้โทษมีคนมาโทษว่าอาตมาพูดว่าไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้เขาก็สะดุ้งเอ๊ะพูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่สวดมนต์ก็ได้นึกว่าเราต้องสวดมนต์ทุกวันก็ไม่เห็นมันจำเป็นนะไม่เห็นมันจำเป็นนะไม่มีในองค์มรรคที่ว่าต้องมีการสวดมนต์นะไม่มีที่ว่าต้องอยู่ท่องสวดคือมันไม่จำเป็นจะถามว่าเป็นกุศลไหมมันก็เป็นกุศลเหมือนกันจะเป็นโลกียะกุศลนั่งสวดมนต์เราก็ดีใจนะไม่ใช่ใจดีนะ บางครั้งมันทำให้ใจดีก็มีอย่างสวดมนต์แปลก็ช่วยเราได้แต่มันช่วยเราได้แค่นั้นน่ะจะทำให้เราบรรลุธรรมไม่ได้ยังมากก็ได้จินตญาณอย่างคนที่บอกว่าต้องสวดอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นบางคนก็สวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางครั้งก็ไม่เจอคำสอนพระพุทธเจ้าโดยซ้ำเขาก็เอาคาถาที่ไม่มีในพระไตรปิฎกก็เอาอย่างที่เขาแต่งมาใหม่ในสมัยที่หลังภายหลังแล้วก็ไม่มีการสาธยายคำสอนพระพุทธเจ้าเลยถ้าจะเอาดีๆก็ต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าให้สวดยังไงก็ให้สวดอิติปิโสสวาคัตโตสุปฏิปันโนแต่ไม่ต้องถึง108นะครั้งเดียวก็ได้แล้วทำไมให้สวดเพราะมันทำให้ไม่กลัวทำให้ตัดความกลัวได้ถ้าสวดอิติปิโสสวาคาโตแล้วก็ยิ่งสวดไปทำให้ความกลัวหายไปหมดความกลัวความหวาดความกลัวๆมันไม่มีเพราะเรานึกถึงอยู่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณธรรมของพระองค์ของพระธรรมและพระสงฆ์ทำให้เรามีใจตั้งมั่นแล้วก็ให้สัตยายก็สัตยายพระสูตรก็ได้ยังเมตตาสูตรมงคลสูตรแต่ถ้าจะเอาดีก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยก็ต้องสวดแปลหรือว่าเรียนบาลีด้วยดูคำแปลด้วยอะไรเงี้ยพอที่จะเข้าใจว่าคาถาตัวนี้แปลว่าอะไรแต่ที่เราสวดไปที่มันที่เขาแต่งมันรู้สึกว่ามันคงจะเกินเพราะว่าเวลานั้นเราก็ใช้ในการเกิดปัญญาพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วสัจชยะพาหุโลแม้จะสัทยายพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมจะสวดแค่ไหนสวดตลอดวันอย่างบางคนพระบางรูปสวดปาฏิโมกข์ได้แต่ถามว่ารักษาได้ไหมปาฏิโมกข์คือศีลของพระพุทธเจ้าศีลของพระภิกษุพระพุทธเจ้าบัญญัติ227ข้อแต่สวดได้แล้วก็ถามว่ารักษาได้ไหมมันน่าละอายเหมือนกันเนาะถ้าเราสวดได้แล้วไม่รู้ความหมายแล้วก็รู้ความหมายแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอามาปฏิบัติศีลของสามเณรก็ยังรักษาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคือว่ามันไม่ใช่ว่าผิดนะความจริงมันได้ของดีนะแต่มันดีแค่นั้นนะหรือว่าผู้มากกว่าโดยการสัตยายธรรมไม่ใช่ผู้อยู่ด้วยธรรมแล้วก็ประเภทที่4คือว่าคนที่พอเรียนมาแล้วไม่พอใจแค่นั้นก็ออกมาคิดออกมาพิจารณาอย่างที่เขานั่งคิดตึกนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาคิดว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็คิดถึงถ้าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรบางครั้งเอามาเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์ของโลก สมัยปัจจุบันดูว่ามันจะเข้ากันอย่างไรบางครั้งก็เอามาคิดก็นึกว่าคิดมันจะได้บรรลุธรรมคิดจนมีความเข้าใจแล้วก็นึกว่าตัวเองคงได้บรรลุแล้วเพราะเข้าใจดีมากเข้าใจชัดเจนยังสัพเพสังขาราอนิจจาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเอาแล้วก็ลองดูว่าสังขารนั่นสังขารคืออะไรแล้วก็เข้าไปคิดก็ใช่แล้วแก่แล้วว่าเมื่อวานมันร้อนวันนี้มันเย็นอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้มันได้แค่นี้นะเรียกว่าวิตกกับพาหุโลผู้มากโดยความตึกความคิดความพิจารณาไม่ได้ชื่อว่า ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมธรรมวิหารีคือประเภทที่ห้ามีลักษณะอยู่สี่คือหนึ่งไม่ทิ้งปล่อยให้วันเดือนปีล่วงเลยไปณทิวสังกตินามิติคือถือขณะโอกาสที่เราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์โอกาสที่เราได้พบกับพระพุทธศาสนาโอกาสที่เรายังมีชีวิตอยู่มีร่างกายที่สมบูรณ์ยังไม่ใช่คนแก่ๆคนวิการเป็นต้นโอกาสที่จิตใจของเรายังสมบูรณ์ที่เรามีสัมมาทิฏฐิเราถือโอกาสที่เราได้การปฏิบัติอยู่เฉพาะหน้าคือมีสำนักปฏิบัติด้วยมีคอร์สจัดคอร์สปฏิบัติด้วยก็ได้โอกาสที่จะปฏิบัติเราก็ไม่ทิ้งโอกาสบางคนก็นั้นมันน่านึกนะน่าคิดนะอยู่ต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ายังไม่คิดจะปฏิบัติยังมีนะในสมัยพุทธกาลเขาก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่คิดว่าจะปฏิบัติฟังคำสอนพระพุทธเจ้าโอ้ยยังไม่คิดคือได้โอกาสยังดีมากโอกาสที่พวกเรายังไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสในชาตินี้ที่จะได้คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์แต่ว่าเราได้โอกาสที่ว่าเราได้ยังมีพระธรรมอยู่แล้วก็มีคนที่มีพระสงฆ์อยู่คนที่จะสอนคนที่จะควบคุมคนที่จะสาธิตอันนี้เป็นต้นเราก็ต้องรีบมาถือโอกาสอันนี้เป็นผู้อยู่ด้วยธรรมนะคนที่ไม่ทิ้งโอกาสคโนโวมาอุปัชฌาย์คนที่ไม่ปล่อยให้วันเดือนปีให้ล่วงเลยไปแล้วก็สองณอนินจติปฏิสารานังที่อันสงัดที่หลีกเล่นไม่ทิ้งคือที่ว่างเปล่าอักสุญญาคารไปเช่าอาหารที่ยังที่ที่วัดว่างเปล่าก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเสียงไม่มีความยุ่งอารมณ์ต่างๆก็อาจจะยังมีอยู่แต่ที่มันไม่ยุ่งก็ว่างานของเราก็ไม่มีคนที่จะมาพูดกับเราก็ไม่มีเขาจะยุ่งของเขาแล้วก็เขาไม่มายุ่งกับเราตังกับบ้านของเราเนาะอยู่บ้านของเราบางครั้งมันเงียบสงบแต่ว่ามีโทรศัพท์เข้ามามีสามีภรรยามีลูกมีหลานเข้ามาสะดวกมากแต่ปรากฏว่าไม่สะดวกหรือว่ามันมีคอมพิวเตอร์มีโทรทัศน์สิ่งของต่างๆที่เราจะไปยุ่งหนังสือต่างๆเพราะเรามาที่นี่ไม่มีสักอย่างมีแต่เดินกับนั่งมีแต่ที่ปฏิบัติเราก็เลยได้เต็มที่คือไม่ได้ทิ้งโอกาสอยู่อย่างนั้นน่ะคือบางคนไม่ออกห้องก็มีอยู่ในห้องปฏิบัตินะเขาก็เลยว่าคนที่อยากจะบรรลุธรรม7ปีให้เข้ามาเดี๋ยวเราจะส่งเข้าให้ไม่ต้องออกห้อง7ปีจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะใครอยากจะลองก็ชวนนะเชิญใครอยากจะลองก็เชิญแต่ต้องอยู่ในห้องว่าไม่ทิ้งที่สงัดที่ปฏิบัติไม่ทิ้งสถานที่ปฏิบัติแล้วก็สามอนุยุนจติอัจฉตังเจโตสมถังอนุยุนจติประกอบตามประกอบขึ้นซึ่งอัจฉตังจิตโตสมถังความสงบแห่งใจอัจฉตังในภายในคือให้ใจอยู่กับตัวให้ใจอยู่กับรูปกับนามไม่ให้ใจไปอยู่กับบัญญัติกับสมมุตินะ ให้ใจสงบลงสงบลงอยู่กับตัวอยู่กับที่สมัยก่อนมันก็มีพระสามรูปเข้าไปจำพรรษาด้วยกันปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติพอออกพรรษาเขาก็พออะไรเนาะอุโบสถหรือว่าออกพรรษาจำไม่ได้เขาก็มาคุยกันท่านปฏิบัติอย่างไรรูปแรกก็บอกว่าอ๋อผมตลอดเวลาผมห้ามได้ถึงขนาดว่าจิตของผมไม่ได้ออกจากวัดไม่ได้คิดถึงสิ่งนอกวัดเลยไม่ได้คิดถึงบ้านไม่ได้คิดถึงพี่น้องไม่ได้คิดถึงครอบครัวไม่ได้คิดถึงนั่นนี่อะไรทั้งสิ้นนะรออีกสองรูปก็ว่าดีของท่านนะรูปที่สองก็บอกว่าส่วนผมก็ปฏิบัติดีเหมือนกันผมบังคับจิตได้จนจิตไม่ออกจากกุฏิไม่คิดถึงสิ่งอื่นไม่คิดถึงท่านทั้งสองไม่คิดถึงวัดไม่คิดถึงนั่นนี่ตลอดก็คงจะประมาณ15 วันนะมั้งช่วงระวังอุโบสถนะไม่ออกไปข้างนอกกุฏิคือว่ากำหนดนะพอมันคิดขึ้นมาก็คิดหนอก็จับได้ถึงขนาดนั้นนะโอ้รูปเขาก็ว่าดีรูปที่สองก็บอกว่าเออเพราะผมปฏิบัติอย่างนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมก็ดูจิตในร่างกายแล้วก็จิตไม่ได้ออกจากร่างกายไม่ได้คิดถึงสิ่งใดนอกจากที่อยู่นอกร่างกายคือคิดขึ้นมาก็คิดมันอยู่ที่สมองเห็นก็อยู่ที่ตาได้ยินก็อยู่ที่หูแต่กลิ่นก็อยู่ที่จมูกนะอันนี้เขาวิจารณ์ว่าคงจะเป็นพระอรหันต์นะรูปนี้นะถ้าได้เงินกันนั้นก็แสดงว่ามีสติอยู่ตลอดเป็นก็ต้องเป็นพระอรหันต์แต่อันนี้ความหมายว่าภายในอัจฉตังใจก็ต้องอยู่ภายในไม่ให้มันไปข้างนอกอย่างเราพูดใจก็ต้องอยู่ที่ปากนะเราฟังมันก็ต้องอยู่ที่หูเราคิดเราก็ต้องอยู่กับความคิดอย่าไปปล่อยให้ความคิดกับพาใจของเราไปคิดถึงสิ่งที่ไม่จริงคือมันอยู่กับความจริงอยู่ตลอดความจริงมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นี่แหละพอเราเข้าใจอันนี้แหละใจจึงไม่ได้ไปข้างนอกจึงเรียกได้ว่าใจไม่ไปข้างนอกจิตโตสมถังใจคุณจะสงบลงสงบยังไงสงบจากความชอบคือเรากำหนดอะไรใจก็จะอยู่นิ่งอยู่กับสิ่งนั้นไม่ชอบง่วงฟุ้งคือมันเสมอตลอดนะไม่มีสมาธิมากเกินไปวิริยะน้อยหรือไม่มีวิริยะมากสมาธิน้อยมันปรับอินทรีย์ได้ด้วยการกำหนดนานเข้านานเข้าก็ปรับได้คือจิตสงบแล้วก็ไม่สงสัยคือในสิ่งที่ควรทำอะไรไม่สงสัยว่าควรทำอะไรควรที่จะปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สงสัยก็ตัดความสงสัยปฏิบัติไปก่อนไม่ได้ดีก็เปลี่ยนแต่ปฏิบัติไปก่อนไม่ต้องสงสัยพอตัดอันนี้ได้ก็นั่นเจโตสมถังความสงบในใจแล้วต่อไปข้อที่4ว่าอุตรินจะสะปัญญายะอุตรินจะสะปัญญายะอัตถังปชานาติปชานาติย่อมรู้ทั่วคือผู้ที่จะเป็นธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมต้องรู้ทั่วอัตถังซึ่งความหมายอุตรินจัสสะความหมายที่สูงกว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนนั้นอุตริงคือสูงกว่าอัสสะพูดถึงว่าตัสสะ ปริยัตตสะปริยัติสะอะไรประมาณนั้นนะอุตริญจสะอัสสะหมายความว่าปริยัตินั้นที่เราเรียนมาปริยัติเราเคยเรียนมาก็ได้ความหมายได้ความรู้คือปัญญาอันหนึ่งแต่ทีนี้เราต้องรู้ความหมายคือว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็เราเข้าใจอยู่แล้วแน่นอนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่เราไม่ยังไม่ได้ปัญญายังไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองเมื่อเราเข้ามากำหนดมาพองหนอยุบหนอมันก็จะได้ความรู้เข้าใจความหมายโอ้อย่างนี้นี่เองเหมือนเราเห็นด้วยตาของตัวเองปัญญายะด้วยปัญญาด้วยปัญญาปัญญาก็รอบรู้รู้ทั่วปะทั่วเราจะได้รู้ทั่วก็รู้จริงๆไม่ใช่ว่ารู้สักว่าคิดรู้ทั่วอันนี้ข้อที่4ก็ว่าเราจะได้รู้ทั่วรู้จริงๆอันนี้4ข้อนี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติอันนี้เราก็คือว่าแค่ให้ชี้แจงว่ายังไงบางครั้งเราก็จะสงสัยหรือว่าไม่เคยได้ยินที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงต้องอย่างไรอย่างไรก็เราก็ได้รากฐานแล้วเพราะเราฟังนี้เราก็ได้รากฐานที่จะไม่ต้องสงสัยแล้วสมถะต้องมีสมถะด้วยต้องมีวิปัสสนาด้วยก็จิตต้องสงบสงบไม่ได้ก็เห็นแจ้งไม่ได้แต่ว่าถ้าสงบอย่างเดียวก็ยังไม่เห็นแจ้งก็ไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องอาศัยทั้งสองแต่ว่าเราไม่ต้องเอาสมถะมากแค่นี้แหละที่คำว่ามีสองแบบก็ว่าแบบหนึ่งนิ่งจริงๆด้วยว่าไม่ได้พิจารณาไม่ได้ดูของเป็นจริงนิ่งกับสมุตินิ่งกับอารมณ์ต่างๆอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นถ้าได้อันนี้ด้วยแล้วก็ต่อวิปัสสนาด้วยมันก็ได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราจะเอาแค่สมถะธรรมดาก็จิตสงบก็ให้มันสงบกับปัจจุบันให้มันสงบกับของจริงมันต้องยุ่งกับสมุติก็ได้บัญญัติมันต้องยุ่งกับอารมณ์ต่างๆที่ไม่อยู่ในตัวแต่ก็แล้วแต่บางคนก็อยากได้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีสมถะเลยเราจะเอามาวิปัสสนาอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเข้าใจก็ต้องตั้งสติใจก็ต้องตั้งอยู่กับอารมณ์เหมือนเสาเคลื่อนมันตั้งมั่นจริงๆถ้าใจยังลอยเหมือนฝักทองบนน้ำไม่มีทางที่จะบรรลุไม่มีทางที่จะเข้าใจอันนี้ก็ธรรมะสำหรับวันนี้ที่สำคัญเราจะได้มีเวลาปฏิบัติต่อไปนี้ให้ทุกคนได้ปฏิบัติที่นี่ก็ได้กลับไปปฏิบัติที่ห้องก็ได้กราบสติปัฏฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไป